Namangan viloyatining Pop tumanidagi G'urumsaroy qishlog'ida yashagan 53 yashar Bahrom Asadullayevning yaqinlari uni Namangan tumani yo'l harakati xavfsizligi bo'limi inspektorlari urib o'ldirganini iddao qilmoqda. Marhum yaqinlarining aytishicha, Bahrom Asadullayev 27 noyabr kuni kechqurun inspektorning to'xtash haqidagi ishorasiga bo'ysunmay qochib ketganligi uchun inspektorlar uni quvib ushlab to o'lguncha kaltaklashgan va so'ngra kasalxonaga olib borishgan. Kasalxonada o'tkazilgan birinchi tibbiy ekspertiza marhumning yurak xurujidan o'lganligi haqida xulosa chiqargan. Ammo ertasi kuni mayitning badanida turli jarohatlarni ko'rgan yaqin qarindoshlar takroriy ekspertiza o'tkazilishini talab qilgan va ekspertiza o'tkazilgan. Tuman yo'l harakati xavfsizligi bo'lim boshlig'i o'z xodimlari harakatlari ustidan prokuratura xizmat tekshiruvi o'tkazayotganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Pop tumanining G'urumsaroy qishlog'ida yashagan Jamoliddin Asadullayevning iddao qilishicha, uning MTP rahbari bo'lib ish boshlaganiga 15 kun bo'lgan 53 yashar akasi Bahrom Asadullayev 27 noyabr kuni kechqurun 4 nafar yo'l harakati xavfsizligi inspektorlari tomonidan kaltaklangan paytda joni uzilgan.
Birinchi ko'rgan bola aytayotki, shu akani qo'lini qayirib, mashinaga 3-tasi tiqib o'kitgan deyapti. Yo'llarda mazam yo'q deb tushuntirgan ekanlarmish akam. Balsaga yetib kelganda uzilib bo'lganda endi bizni bilishimiz bo'yicha ekspert qilganimizdan keyin travmalar borda aka. Shu yurak qismini pastida ko'krak qismida 12-17 travmalar bor, qo'ltiqlar tagida bor, shimlar yirtilgan aka, anaqalar mashina turpoq ichi aka, mashina hozir shu prokuraturaga olib qo'ygan aka,
dedi Jamoliddin Asadullayev. Uning aytishicha, o'sha kuni kechasi Bahrom Asadullayevning jasadi morgga topshirilgan va so'ngra ekspertiza qilingan. Bahrom Asadullayevning qaynog'asi G'ulomjon Mamajonovning aytishicha, birinchi ekspertiza uning yurak xurujidan o'lganligi haqida xulosa bergan.
Yerda nima qildi, nima qo'ydi? Chiqishda yurak ushlab qoldi deb chiqib kelishdi. O'lib bo'lgan, yo'lda o'lib bo'lgan. Ustvochlari ham yirtiq, silinib ketgan kurtkalari ham. O'sha geylay yerda urib yetgan. Yuvish vaqtida ukalari bilan o'sha Jamoliddin bilan tog'lari doktor odam kuta bo'ldi. Chap tomondan 17 santimetr ko'kargan joy bor. Qo'ltiqda tayida ko'kargan joy bor. Keyin biz ekspertizani batta turib prokuraturadagi xabar berdingiz, batta prokurori hammasi keldi batta taze vaqt. Ular ko'rishdi, yana chustdi. Markaziy qilib turib, chustdan ekspertizadan olib kirib, ikkosi bir xil xulosa bilan chiqib ketishdi. Buni urib o'ldirgan kecha xodimlar tomonidan,
dedi marhumning qaynog'asi G'ulomjon Mamajonov. Ikkinchi ekspertizaning natijalari hozircha noma'lum. Marhumning xotini Muhabbat Asadullayevaning aytishicha, uning eri sog'lom va baquvvat erkak bo'lgan.
Baquvvat o'ladigan odam emas. Biror marta joyim bir shikoyat ham qilganman,
deydi Muhabbat Asadullayeva. 27 noyabr kuni G'urumsaroy qishlog'ida faoliyat olib borgan inspektorlarning nomi ozodlikka ma'lum, lekin tergov siri bo'lganligi uchun oshkor etilmaydi. Pop tumani yo'l harakati xavfsizligi boshlig'i Alijon Valijonovning ozodlikka aytishicha, bu xodimlar ustidan xizmat tekshiruvi boshlangan.